Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, într-o zi în care studiul are mai multă greutate și dacă studiem mai mult, atunci și în jurnalul nostru de studiu putem nota mai multe lucruri. Vă propunem o călătorie, în continuarea călătoriei noastre, o călătorie sus. Vom merge în altitudine și vom vedea ce s-a întâmplat pe muntele Moria, un moment foarte important. Domnule pastor, bine ați venit! Vreau să ne conduceți, să ne fiți ghid în continuare. De ce s-a dus Avram acolo? Ce chemare a primit el?
Ne întoarcem la Avram, acest bărbat extraordinar. Am văzut că el și-a fixat într-un anumit fel un centru al rezidenței sale la Berșeba, în partea de sud al Israelului, la limita dintre vegetație și deșert. Acolo sunt fântânile care îi poartă numele, fântânile patriarhilor. Și de aici avea scurte călătorii, vară, iarnă, între munte și deșert și câmpie. Iar tot de aici, de la Berșeba, Avram va întreprinde o călătorie care va rămâne în istorie, drumul cel mai lung, a spune eu. Drumul cel mai lung și drumul cel mai greu. Dacă ar fi să spunem și să oferim datele, cred că Avram își dorea ca acest drum să nu ajungă niciodată la capăt. Drumul pe care el mergea de la Berșeba spre munte, nu știa unde se oprește, pentru că Dumnezeu a spus: du-te într-un loc pe care ți-l voi arăta.
Da.
Deci pleca spre un necunoscut. După cum toată viața lui aceea a fost drumul. Spre un necunoscut. Când îl întrebau oamenii: unde te duci? Care e cetatea ta? Cetatea mea este aceea a cărui arhitect și constructor este Dumnezeu.
Mi-o va arăta Dumnezeu.
Și unde e cetatea aceea? La capătul drumului. Și el a călătorit toată viața spre cetatea care are arhitect și constructor pe Dumnezeu. Iar acum se îndrepta spre un loc de închinare neștiut pe care Dumnezeu îl va indica. Și el trebuia să fie tot timpul atent, să vadă un semn divin, ceva aparte, care să-i spună: uite, Abrame, aici, acolo, va trebui să aduci această jertfă. Și el mergea oră după oră, foarte atent în jur. Foarte atent în jur, ca să observe acest loc.
Domnule pastor, mi-aș permite să vă cer să faceți un mic popas. Poate sunt ascultători care chiar nu știu despre ce vorbim noi. Ce chemare a fost? Ce i s-a cerut lui Avram să facă?
Da, aveți dreptate, așa este, trebuie să precizăm. Deci, Avram a primit de la Dumnezeu o viziune. Deci Dumnezeu i s-a descoperit și a spus: Avrame, vreau ca unicul tău fiu legal, născut din soția ta legitimă, să-l aduci ca jertfă pentru mine. Ei, Avram nu era la prima întâlnire cu Dumnezeu. El vorbise cu Dumnezeu de foarte multe ori. Doar în Biblie avem 10 cazuri care sunt înregistrate. Probabil că au fost și altele. Când Dumnezeu a vorbit cu Avram. Deci nu putem spune că Avram ar fi avut îndoieli. Ei, cine știe ce vis, ce...
Poate am înțeles greșit.
Am înțeles greșit. Nu era vorba de nicio înțelegere greșită. E vorba în mod clar și precis de vocea lui Dumnezeu care îi cere acest lucru. Și Avram insistă: Doamne, ești chiar Tu. Tu îmi ceri acest lucru? E posibil? Mi-a spus: da, Avrame, eu sunt. Acel Dumnezeu care te-a chemat din Ur, din Haran, care am fost cu tine pe drum, acum te rog, fă acest lucru pentru mine. Este o dovadă a credinței tale în mine. Și Abraham a fost profund tulburat. S-a gândit că dacă îi va spune soției, soția îi va spune nu.
Categoric.
Și atunci nici măcar nu i-a spus soției. A spus, ne ducem să aducem o jertfă. El se ducea de regulă să aducă jertfe, nu era probleme. Mergea și cu copilul, era mare. A spus, vino cu mine. Da, tată, foarte bucuros, mergem împreună. Și-au luat doi servitori, lucrurile necesare de drum și-au plecat.
Domnule pastor, cum ne-ar putea crede pe noi cineva, un ascultător care abia află câte ceva despre Dumnezeu? Cum ne-ar putea crede că îl iubim pe Dumnezeu? Un Dumnezeu care îți cere să-ți aduci copilul drept jertfă. Un copil pe care, e adevărat, tot Dumnezeu ți l-a dat. După o viață de așteptare și de demonstrare a credinței, a fost darul lui Dumnezeu acest copil. Noi putem cere să aibă încredere și să aibă răbdare până la sfârșit și va vedea că nu i-a fost luat. Trebuie să-l facem să înțeleagă de ce îl iubim pe Dumnezeu.
Vedeți, ne învârtim de foarte multe ori în jurul acelorași probleme. Avem de a face cu lucruri pe două paliere. Palierul fizic, obișnuit, de zi cu zi, și palierul spiritual. Niciodată nu vom putea înțelege lucrurile spirituale dacă noi vom sta pe acest palier de jos, care este firesc. Și un om care nu are altă preocupare în viață decât să facă bani, să aducă mâncare, să-și facă o casă și să aibă haine. Și să se distreze. Un om care nu are alte preocupări decât cele fizice, nu va putea înțelege aceste lucruri. Degeaba mă străduiesc eu și încerc să vă explic. Dacă dumneavoastră doriți să înțelegeți acest lucru, va trebui să ne ridicăm puțin, să ridicăm capul și să spunem, Doamne, dă-mi Duhul Tău ca să pot înțelege lucrurile Tale spirituale. Aici este un alt nivel, un nivel spiritual de înțelegere. Iar
Avram parcursese deja o cale lungă
Abraham
în relația cu
era
Dumnezeu.
Un om care el trăia în compania lui Dumnezeu. Dumnezeu îi se prezenta lui de foarte multe ori. Spunea, Abrame, acum du-te la Hebron, acum du-te la Sichem, acum fă cu tare lucru, acum fă celălalt. Deci ei aveau o comunicare foarte strânsă.
O relație strânsă.
Foarte strânsă. Ei, faptul că Dumnezeu îi cere un lucru ciudat, ieșit cu totul din comun, anormal, pe Abraham îl șochează. E normal că îl șochează. Dar Abraham știe un lucru. Că el trebuie să facă întotdeauna ceea ce Dumnezeu îi cere. Chiar dacă nu înțelege. Aceasta este de fapt credința. Credința înseamnă să închizi ochii la un moment dat și să mergi înainte. Și să accepti ceea ce spune celălalt. La dreapta, la stânga, doi pași înainte, al treilea la stânga, acum oprește-te. Să mergi doar prin comanda pe care ți-o dă altul. Nu semnează un om bigot, un om cu ochii închiși, da, ochii lui sunt închiși, dar există altcineva care îl conduce și acel om care îl conduce este Dumnezeu.
Ca o concluzie aș putea spune că e greu să asculți o voce sau vocea cuiva care îți spune un lucru. Trebuie să-l cunoști foarte bine pe cel care îți vorbește.
Exact.
Și să te încrezi foarte bine în el și atunci nu mai pui în discuție legitimitatea a ceea ce îți spune.
Știți, se întâmplă jocuri între noi în familie. La un moment dat, soția spune, închide ochii și deschide gura. Și spune ceva în gură. Și tu îl iei. Și începi să mesteci. De ce? Pentru că ai încredere. Că soția ta sau mama ta nu-ți va puneți în gură ceva care este rău, otrăvitor. Îți va pune în gură ceva care este foarte bun. Și atunci faci acest lucru, cum spui, cu ochii închiși.
Ca un copil.
Cu ochii închiși. E, acesta a fost la Abraham. El a făcut acest lucru cu ochii închiși, dovedind o credință extraordinară în Dumnezeu. Și acum mergem pe drum. Spuneam că din punctul de vedere omenesc, Abraham și-ar fi dorit ca acest drum să nu se mai termine. Pentru că la capătul lui era o jertfă imposibilă. Și după 3 zile, Abraham observă semnul. Nu știm care a fost. Probabil un nor, probabil o lumină. Ceva a apărut. Ceva a apărut care nu era normal, nu era firesc. Și în mintea lui Abraham, o voce a spus: Abrahame, vezi semnul acela?
Aici.
Acolo trebuie să fie locul jertfei.
A primit cu bucurie sau cu durere semnul?
Păi, aș putea spune că era al doilea argument, că drumul pe care mergea era un drum indicat de Dumnezeu. Adică, dintr-un punct de vedere, era o confirmare. N-a intervenit nimeni să mă înșele. Nu este o voce străină care vrea să-și bată joc de mine. E Dumnezeu. Mi-a promis că mi-arată un semn. Uite, mi-arată semn. Deci a avut o certitudine că se găsește pe drumul credinței. Din punctul de vedere uman, normal, a fost greu. A făcut ceea ce în mod normal trebuia să facă. Și-a oprit băieții, și-a oprit animalele de călătorie. Opriți-vă aici. Și a luat doar pe fiul său.
I-a pus în spate lemnele.
A luat lemnele, că în zonă nu erau lemne și au adus lemnele cu ei, cu măgarii. A luat lemnele. A luat focul, nu aveau chibrite. Aveau ceva în care ardea, eu știu, ceva specific lor. A luat focul, a luat cuțitul și au plecat. Și în timp ce plecau pe ultimul drum spre acest loc, fiul pune întrebarea. Normală. Tată, avem tot. Dar unde e animalul de jertfă? Aici îmi place mie extraordinar de mult că Abraham putea să spună o mulțime de lucruri. Putea să spună asta e, ce să fac. A ales cea mai frumoasă variantă. A ales varianta încrederii în Dumnezeu. Ce fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă de jertfă. Deci, dovada că Abraham era conștient că ceva se întâmplă pe care el nu-l înțelege. Era conștient că jertfa este pregătită de Dumnezeu. Cum Dumnezeu știe? Ați observat, în răspunsul pe care l-a dat fiului era speranță, era credință și nici un pic de îndoială, nici un pic de ce să-i faci, fiule, jertfa ești tu, trebuie să mori. Nu. A pus acea mică scânteie care exista, aceea a pus-o în răspunsul său. Vedeți, de foarte multe ori noi suntem negativiști. Nu mai avem bani. Chiar nu mai ai niciun ban. Ia să te controlezi. Și mai găsești ceva în buzunar. Dar ne place să zicem că nu mai avem bani. Nu mai pot. Chiar nu mai poți deloc? Da, nu mai pot.
Ne place să ne lamentăm.
Și dacă îți dă telefon cineva, hai că mergem nu știu unde, te ridica și ai plecat. Deci uite că ai mai putut. Dar ne place să punem părțile negative ca să ne scuzăm, ca să evităm, ca să nu facem ceea ce nu ne-ar conveni să facem. Pe când Abraham n-a pus niciun cuvânt din partea rea, ci a pus scânteia de adevăr, Dumnezeu va purta de grijă. Și o mers mai departe.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Eu cred că pe parcursul acestui drum lung, acea parte din el care plângea, care se revolta, care era disperat, era din ce în ce mai înnăbușită de cealaltă parte, care îl împingea și îl asigura de prezența lui Dumnezeu.
Mai există ceva. Mai este ceva foarte interesant. Vedeți, Abraham a fost omul care a trăit în o relație cu Dumnezeu atât de apropiată încât rar mai întâlnim oameni. Iar Abraham a spus la un moment dat: Doamne, am făcut tot ce mi-ai spus Tu și Te-am urmat pretutindeni. Aș vrea un lucru. Aș vrea să Te văd odată față către față. Aș vrea să nu vorbim numai la telefon, să ne și întâlnim odată. Și Dumnezeu i-a promis: Bine, Abrahame, îți promit că într-o zi ne vom întâlni. Și acum, țineți cont de această idee. Și acum Abraham se îndreaptă spre locul indicat. Ajunge acolo. Acum e nevoie să-i spună fiului toată istoria. Fiule, aceasta e situația. Nu înțeleg de ce, dar Dumnezeu mi-a cerut acest lucru. Cred că în spatele acestei jertfe e ceva. Cred că Dumnezeu îți va da din nou viață. Cred că tu vei fi moștenitorul meu pentru că Dumnezeu mi-a promis că tu vei fi. Dar cum va face Dumnezeu acest lucru, El știe. Accept să te predai și tu în mâna Lui? Și fiul spune, da, tată, accept. Și a fost o jertfă a amândoi. Fiul a acceptat. Și în momentul în care Abraham era gata să-și înjunghe fiul, îngerul îl oprește și spune, destul. Am putut să văd și s-a demonstrat înaintea tuturor că, Abrahame, tu ai pus pe primul loc pe Dumnezeu. Deci, jertfa lui Abraham nu a fost un sacrificiu uman cum se practica în antichitate. Foarte frumos, marele gânditor român Mircea Eliade consemnează. Abraham nu a practicat un ritual de sacrificiu uman ca toți păgânii. Pentru că păgânii aduceau sacrificii umane, chiar fiilor, pentru ca să câștige bunăvoința zeului într-un moment de maximă criză. Deci, o criză maximă, un sacrificiu maxim. Smulgem de la zeu o veste bună printr-un sacrificiu maxim. Nu așa este la Abraham.
Abraham avea?
Abraham n-a cerut nimic de la Dumnezeu. El n-a cerut nimic.
Avea jertfa bunăvoința lui Dumnezeu.
Nu era într-un moment de criză. Nu era pentru ca să îi dea Dumnezeu viață sau să salveze toată familia sa. Omorâm un copil și salvăm un trib. Nu. Ci jertfa lui Abraham este doar pentru că Dumnezeu i-a cerut. Este o expresie a credinței în Dumnezeu și nu este o expresie a disperării față de Dumnezeu. Din acest motiv, jertfa lui Abraham se încadrează în cu totul o altă categorie și ea este punctul culminant al încrederii omului în Dumnezeul său. Iar ceea ce se întâmplă în clipa următoare, faptul că Abraham găsește un berbec în imediată apropiere, un berbec care nu era acolo. Deci el nu era acolo în mod normal. El a apărut acolo în clipa respectivă. În momentul acela, Abraham a avut acea iluminare, acea viziune divină despre care Domnul Hristos spune, Abraham a văzut ziua mea și a tresăltat de bucurie. Ioan 8:59. Abraham a văzut ziua mea și a tresăltat de bucurie.
Nu l-a văzut pe Dumnezeu, dar a văzut în viziune puterea lui Dumnezeu.
A fost ceva ca și când l-a văzut pe Dumnezeu. De ce? Fiul său era pe altar, legat, gata să moară. Și în clipa aceea, fiul său este eliberat și un berbec, pregătit de Dumnezeu, moare în locul fiului său. În acest berbec pregătit de Dumnezeu, miel, hai să spunem, miel, Abraham a văzut jertfa Domnului Hristos. El a văzut pe Domnul Hristos în cea mai extraordinară poziție, jertfa de pe Golgota. Și a înțeles profunzimea planului de mântuire. A înțeles că nu prin jertfele animalelor noi suntem salvați, ci prin jertfa Domnului Hristos. De aceea spune că Abraham a tresăltat de bucurie. El a avut o viziune nu numai a lui Dumnezeu, așa, de dragul de a-L vedea pe Dumnezeu, ci a avut o viziune a sacrificiului Golgotei, a jertfei supreme făcute de Dumnezeu pentru noi. Vedeți, cei mai mulți dintre noi nu ne luăm timp ca să medităm și să înțelegem profunzimea acesteia. Vrem să o înțelegem așa între două autobuze, între două filme de la televizor, în câteva minute de predică, rapide, grăbiți. Nu se pot înțelege așa. Trebuie timp, trebuie să treci printr-o experiență, trebuie să renunți la tine, trebuie să dai dovadă de multă credință în Dumnezeu ca să înțelegi supremul tuturor lucrurilor, jertfa Domnului Hristos. Și ceea ce este și mai interesant, că locul respectiv unde Abraham în mod virtual l-a adus jertfă pe Isaac, pentru că în real nu l-a adus, locul acela va deveni centrul iudaismului. Va deveni locul cel mai important, locul sacru al lor, pentru care au depus și depun încă eforturi extraordinare. Moria este locul unde peste sute de ani se va ridica templul și exact pe aceea stâncă va fi pus chivotul legământului lui Dumnezeu. Iată de ce spațiul Țării Sfinte, deși atât de îngust, oferă atât de multe lucruri. Iată de ce unii oameni se luptă și prețuiesc un anumit loc, pentru că el poartă în urmă o istorie de mii de ani încărcată cu evenimente extraordinare.
Domnule pastor, la plecare, Avram le spune slujitorilor: ne vom întoarce, nu mă voi întoarce după ce, ne vom întoarce.
Exact.
Cum au coborât cei doi muntele?
Așa cum a crezut Avram. Ce, facă-se după credința ta. Avram credea însă că el îl va junghia și Dumnezeu îl va învia. Dar n-a fost nevoie să îl junghie, pentru că în mod virtual s-a și produs acest lucru, pentru că în locul fiului său a murit Domnul Hristos. Și n-a fost nevoie ca fiul său să moară. Dar credința lui Avram s-a împlinit, s-au întors împreună. Și evident că acele două slugi au fost primii martorii unei minuni, pentru că Avram a povestit. Atunci Avram a spus totul și apoi abia așteptau să ajungă acasă să povestească familiei și Sarei această experiență.
Nu știu cât de fericită a fost Sara când a auzit.
Dar plâns,
probabil rezultatul...
A plâns și de bucurie și de durere. Cum ai putut, omule, să faci acest lucru?
Cum ai fi putut să faci?
Cum ai fi putut? Mă rog, vedeți, ce vă spun? Credința ne cere așa o tensiune sufletească la maxim. Dacă nu pui totul, nu câștigi. Trebuie să pui totul. Și iată că Dumnezeu nu este absurd. Dumnezeu nu a vrut să vadă sângele lui Isaac curgând. Dumnezeu a vrut doar să vadă
credința,
atitudinea
tatălui.
Lui Abraham. Da. Că în locul sângelui lui Isaac a curs sângele fiului său. Dumnezeu nu e bucuros să vadă sângele curgând, dar el curge de multe ori pentru că noi facem ce nu trebuie făcut.
Cauza neascultării.
Sigur că da. Deci, ce să vă spun? Aceste drumuri ale credinței pe urmele bărbaților Bibliei sunt, niciodată nu le poți epuiza, inepuizabile. O mulțime și o mulțime de lucruri poți găsi în urma lor. De ce oamenii se ceartă atât de mult pentru locul acesta? Vedeți, am vorbit de mormântul patriarhilor, am vorbit de fântâni, în toate au fost conflicte. A renunțat la fântâni, a renunțat și la asta, a renunțat așa, dar nu pot să renunțe la acest loc, locul jertfei supreme. De ce? Pentru că acolo e chintesența unei experiențe. Acolo este locul unde Dumnezeu și omul s-au întâlnit. Creștinii au făcut războaie, cruciade, ca să fie acolo la mormântul lui Hristos. Evreii au făcut războaie și fac războaie ca să aibă locul jertfei acesta. Arabii se luptă pentru că și ei spun, acolo este locul nostru important. De ce atât de mult? Vedeți? Pentru că e o istorie în spate, e o credință în spate, fiecare o interpretează într-un fel sau altul și încă o dată vin și repet, toate aceste conflicte își găsesc soluția în Iisus. Iisus care a vorbit despre acel loc și care a spus, are să vi se lase pustiu, a murit la doi pași, dar nu chiar acolo. Între Moria și Golgota sunt aproximativ 500-600 de metri. Dumnezeu a vrut să arate că nu din punct de vedere fizic piatra aceasta sau piatra aceea este locul respectiv, ci evenimentul în sine este. Evenimentul în sine este. Moartea sa în locul lui Isaac și în locul nostru este. Și atunci când noi îl acceptăm pe Iisus Hristos și acceptăm moartea sa, atunci din cei doi rivali de până acum vor fi unul singur. În Hristos noi găsim soluția împăcării, noi găsim soluția vieții, El a murit ca eu să trăiesc, găsim soluția pentru toate marile probleme ale lumii de azi. De aceea creștinismul rămâne singura soluție și rog pe toți ascultătorii noștri să citească cu mai mult interes și cu mai multă rugăciune Cartea Sfântă, Biblia, pentru că numai aceasta ne va da pace, ne va da liniște și ne va da speranță pentru viitor.
Acesta este finalul ediției noastre. Vă mulțumesc, domnule pastor. M-am simțit și eu sus pe Moria și am coborât, poate alergând și chiuind de veselie, muntele, dar cu dorința de a spune, așa cum a făcut-o și Avram, de a le spune tuturor ceea ce s-a întâmplat acolo, pentru că prin această evocare l-am văzut și eu pe Dumnezeu. Mi-am umplut ochii de frumusețea și bunătatea sa.
Amin.
Ne întâlnim și săptămâna viitoare, dragi prieteni, vă așteptăm!